Türkmen häkimetleri şu ýyl ýurdun buğday meýdanlarından ýygnalan galla hasyly bilen bagly sanlary äşgär etmeýän mahaly döwlet dukanlarynda azyk önümlerinin üçünçiliginiň ýagdaýy yaramaz bolmagynda galýar. Aşgabatyň döwlet dukanlarynyň ençemesinde ilaty içi bitli we gurçukly un paýlandy. Söwda resmileri iýmäge yaramly bolmadyk unu satmak barada özlerine buyruk berlendigini aýdýarlar. Ýöne alıcılara onu asla iýmezligi maslahat berýärler.
Paýtagtyň ençeme dukanynda ýaşaýjylara ýeňillikli bahadan 3 kilogram un satylyp başlanan hili pes gara unyň içi bitdiň we gurçukdan doly. Alıcılar bu unyň ýany bilen 2 sany depder abloşkasyny hem satyn almaga mejbur edilýärler. Un we abloşkalar üçin jemi 5 manat baha kesýärler.
Dip Adatlyk radiosynyň habarçysy 12-nji sentýabrda paýtagtdan maglumat berdi. Alıcylaryň tas ählisi unyň hilinden nägile bolup, şol duran ýerlerinde dukan satyjylaryna şikayet edýär. Ýöne dukan satyjylary özlerine bu unu satmak barada buyruk berlendigini we buyrugy ýerine ýetirýändiklerini aýdýarlar. Ýagdaýyňyz bolsa bu undan çörek ýa başga zat bişirip iýji bolmaň. Görüp dursuňyz adamyň özünde akyl bolsa, şundan çörek taýýarlap iýip bolmaz ahirin diýip Aşşavatlı yaşayıcı dükkan satıcısının aydan sözlerini titirledi. Adatlıkta ilatı içi gurçuklu ve bitli unun paytahtın hayısı dükkanlarında satılandığı barada takik maglumatlar bolsa da hopsızlık yağdaylar sebepli oları köpçülüğü məlim etmekten saklanyar. Alcıların ençemesi unun hilinin cuda yaramadlığından şikayet edip Mahtumulu köçesinin uğrunda yerleşen Aşşavat şehrinin alcılar cemiyetine bardı. Bu yerde idaranın cevapkar resmi ise yağdaylardan havarlıdık Yönü özlerine bu unu satmak barada yokurdun görközme berlendigini aydıp özlerinin hem görközmeni yerine yetiriyendiklerini belledi.
Döwletiň garamagyndaky türkmen gally önümleri kärhanasynyň öndürýän önümlerinin hilini tanqitlamagy, hilini süpge bildirmäge hakymyz ýok. Eger biz tanqitlap, ýamanlap arz etsek, hökümetiň garşysyna gitdigimiz bolýar. Ve hükümetin gazabına duçar bolarız. Onun hilinin iyimi üçün yaramasızdığını görüp dursunuz. Satın alman onayın. Biz hem yumuş oğlanı.
Dip bu yere baran aşşavatlıların biri edara resmisinin aydan sözlerini titirlep, adamların mat bolup öylörünü qaydandığını belledi. Azatlık yokurda beyan edilenler barada aşşavat şehrinin alcılar cemiyetinden, Türkmen gallı önümleri kerhanasından, çeylede yurdun, sövda ve daşar iktisadi arağıtnaşıklar ministerliginden komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da devam ediyen yiti iktisadi kıyınçılıkların arasında sonki yıllarda yurdun devlet dukanlarında ilata yenillikli bahsediyor. Hadan satılan unun ve çörüğün gıççılığı saklanıp galiyar. İlata ayda bir yedek 5 kilogramdan paylanmalı un ençeme aile paylanmayar ya da onun yanı bilen bazar nırhından gımmat satılan yaramlık mühleti geçen önümleri satın almadık rayetlere un payları berilmeyar. Habarçılarımız ilata paylanan unun hilinin çörük önümlerinin tayarlardan cuda pesliğini muğaramazdan iktisadi kıyınçılıklar zirarlı güzeran eklenci ağırlaşan köp maşgalanın bu adyga garaşlydygyny, şol sebäpli onuň hyrydarynyň köpdügini aýdyp gelýärler. Türkmenistanyň hökümeti we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar. Ýöne öňki ýyllardan tapawutlykda şu ýyl ýurdun buğday meýdanlarından ýygnalan galla hasyly bilen bagly sanlary äşgär etmeýän türkmen hökümeti geçen hepde güýzlük buğdaýyň ekişini badalyga berdi. Şu ýyl ýurt boýunça 1 milyon 400 000 tonna buğday hasylyny almak göz öňünde tutulýardy. Bu habar larynyň arasynda Türkmenistanyň rus unynyň importyny artdyrýandygyny 2022-nji ýylyň 1-nji iýuly bilen 2023-nji ýylyň 1-nji iýuly aralygynda Russiýadan 54 000 tonna un import edendigini Trend neşri 4-nji sentýabrda habar berdi.